Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську, 20 годин у Празькій студії новини у Сергій Навумчик. Сьогодні у світі. Урад Злучених Штатів Америки проводить апошнє абмеркаванні, каб прийняць рашэнне аб тым, ці прилічваць афіцыйна сетку хакані да спісу тэрарыстычных арганізацій. Пра гэта заявіла дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон, выступаючы ў Вашынгтоне ў сераду. Клінтон адзначыла, што амерыканскі ўрад ужо абвясціў лідараў гэтай групоўкі тэрарыстамі. Калі хакані будзе афіцыйна абвешчана тэрарыстычнай групоўкай, дык грамадзянам ЗША будзе забаронена аказваць якую-небудзь падтрымку гэтай арганізацыі, а таксама будуць замарожаныя актывы ў Злучаных Штатах. Улады Пакістану аспрэчваюць абвінавачванні ЗША аб сувязях пакістанскіх спецслужбаў з сеткай хакані. Вашынгтон лічыць гэтую групоўку адказнай за напад на амбасаду ЗША ў Кабулі, а таксама за іншыя тэракты і напады. У Варшаве сёння адкрываецца двухдзённы саміт усходняга партнерства, у цэнтры ўвагі ўдзельнікаў якога будуць пытанні збліжэння еўразвязу з шасцю краінамі былога СССР – Арменіі, Азербайджанам, Беларусію, Грузіі, Малдовай і Украінай. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка не быў запрошаны на саміт, бо яму забаронены ўезд у краіны еўрапейскага звязу за рэпрэсію, якія праводзяцца беларускімі ўладамі супраць актывістаў апазіцыі. Бундэстаг, ніжняя палата парламенту Нямеччыны, прыняў у другім чытанні законапраект аб пашырэнні паўнамоцтваў Еўрапейскага фонду фінансавай стабільнасці. Прынятыя папраўкі прадугледжваюць павелічэнне агульнага аб'ёму фінансавых гарантыяў для краінаў зоны еўра з 440 да 780 мільярдаў еўра. З 611 дэпутатаў, якія прысутнічалі на пасяджэнні, за прагаласавалі 523, 85 выказаліся супраць, а трое ўспрымаліся. У ходзе дэбатаў, якія папярэднічалі галасаванню, міністр фінансаў Нямеччыны Вольфганг Шойбле заклікаў парламентарыяў праявіць адказнасць і паабяцаў, што ў будучыні еўрапейскія фінансавыя рынкі будуць больш жорстка кантралявацца. У сталіцы Йемену Сані ў сутыкненнях сёння загінулі два чалавекі. Яшчэ шасцёра былі параненыя. Такім чынам парушана перамір'е, якое ў пятніцу было абвешчана прэзідэнтам Алі Абдалой Салехам, які вярнуўся ў краіну пасля лячэння ў Саудаўскай Арабіі. Паводле інфармацыі агенцтва Ройтер, у трох раёнах паўночнай часткі Саны была чутна артылерыйская кананада і ішла перастрэлка. Мясцовыя жыхары пакідаюць свае дамы, ратуючыся ад ваенных дзеянняў. Баі ідуць паміж урадавымі войскамі і ўзброенымі прыхільнікамі ўплывовага старэйшыны Садек Аль-Ахмара, які падтрымлівае патрабаванні апазіцыі аб адстаўцы прэзідэнта. Былы прэм'ер-міністр Лібіі Багадзі Алі Аль-Махмуд, які знаходзіцца ў Тунісе, абвясціў чацвер галадоўку ў знак пратэсту супраць патрабавання новых лібійскіх уладаў аб яго экстрадыцыі. На радзіме яго хочуць судзіць па абвінавачанні ў шэрагу злачынстваў. У канцы жніўня Махмуд збег у Туніс, дзе быў асуджаны за незаконнае перасячэнне мяжы, а затым апраўданы. У Пячэрскім раённым судзе Кіева, дзе завяршаецца працэс па справе экс-прэм'ера Украіны Юліі Цімашэнкі, было прадастаўлена слова падсуднай. Цімашэнка заявіла, што дзейнічала законна пры заключэнні газавых кантрактаў з Расіяй у 2009 годзе і сказала, што прысуд ёй даўно напісаны і ён будзе абвінаваўчы, таму што прэзідэнт Украіны Віктор Янукович лічыць яе небяспечным палітычным канкурэнтам. На хвалях Радіо Свабоды вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.